ራብዓይ ዓመት ዝቁፀረ ኩናት ሕድሕድ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዜጋታት እቲ ሃገር ከቢድ ስልዋ ይገድፋሎም ገለ ሓብቶም ካብ መነባብሮኦም ተመዛቢሎም ናብ ጎረቤት ሃገር ዝተሰዱ ዜጋታት ደቡብ ሱዳን ኣብ ጎረቤት ሃገር ኡጋንዳ ዝርከብ ማጅላ ዝተባሃለ ማዓስከር ስደተኛታት ይርከቡ። ዴተን ፓክቲን ካብ ማዓስከር ስደተኛታት ማጅላን ንዘዳለዎ ፀብጻብ ዊንታ ኪዳነ ከተቅርቦ እያ።
ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳንን ተቃወምቲ ወገናትን ኣብታ ናይ ተቃወምቲ ጥንቅዕ ድምዃና ዝግለጽ እስትራቴጂካዊት ከተማ ካጆ ከጅ ዝተካየደ ግጭት ንወዲ 30 ዓመት ዱክ ኢቫንስ ቀቲሉ። ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኢቫንስ ኣቦኡ መሰስ ሶከሪ ርእሶም ብምንቕናዕ ከምዚ ኢሎም
ወላ ኢሊቴ ቢዮሎ ሚን ፓርክ ይኸውን ለከን ሎሃንጊ ኮን ሎያኪጃ ለከን ሎሃንጊ
ብጣዕሚ ሕማቅ ስምዒት እዩ ዝስምዓኒ ዘሎ። እዚ እቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩሉ ነገር ዝድግፈኒ ወደ እዩ። እንታይ ከም ዝገብር ኮነ መፅዓያይ ከመይ ከም ዝኸውን ኣይፈልጥን።
ኣብ ካጆ ከጂ ሰለስተ ዕጡቃት ጉጅለታት ኣለው። ስለዝኾነ ኢቫንስ መን ከም ዝቀተለ እውን ክፍለጥ ኣይተኻለን። ሓይልታት መንግስቲ ንምብራቃዊ ክፋር ትገባ ክቆፃፀሩ ከለው ናይ ፕሬዚደንት ነበር ሪክ ማቻር ተቃዋሚ ጉጅለን ሓድሽ ዝተመስረተ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ድማ ኣብ ከባቢ ከተማ ሶካረን ምዕራባዊ ክፋል ትዞባን ይቆፃፀሩ። ገለ ካብ ብሓይልታት መንግስቲ ዝፍፀሙ ግፅዕታት ዝሃደሙ ሰላማውያን ሰባት እውን ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ትዞባ ይነብሩ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዕጡቃት ጉጅለታት ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ሽማግለታት እቲ ዞባ ዕርቂ ከካይዱ ንተፈተን እኳ ፃዕርታቶም ኣይተዓወተን። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ንከተማ ሶካረ ካብ ተቃወምቲ ምንቅስቃስ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን መንዚኦም። ድሕሪ ሓደ ሰሙን ሓይልታት መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ክልቲኦም ተቃወምቲ ግጅለታት መጥቃዕቲ ፈፂሞም። ብመሰረት በብእዋኑ ዝወፅእ ተደራጃዊ ፀብጻብ ንዞባ ካጆ ከጂ መን ከም ዝተቆፃፀራዎም ምፍላጥ ኣይተኻኣለን። ብሰንኪ እዚ ድማ ሰላማውያን ዜጋታት እቲ ዞባ ናብ ንቡር መነባብሮኦም ዝምለሱሉ ግዜ ርሑቕ መስል።